እንዲሁ አካ በጆይ ድሽሚን አትዮች ከኛ ሆንጋ አፍንጋ ፈሙታሪ እነንተ ፓር ኢሚሊዮፊ ፓር ጆአኒ ራጂን ባርናቢ ፒሲሊ ካፑኑ ሆንጋ አፎ ኤንጋ ኤንጋ ፒፓሚያ ኤረጉ ፓዘ ረጉ ታረበ ቻንገ ኤረነ ዲሽየዘነ ዋልደ ስፋፍ ስፕራ ፓፓ ጆአኒ ድሽሚ አይቶ ሞቲ ሪቻ ላጉስቲኒ
Sigurisht e në sinjor Lucian Agustinin ka qenë një bari që ka punuar shumë për diocezi Sapës e jo vetëm, për gjithë Shqipëri kishë Shqiptarë. Si për gjithë Shqipëri regulltarëve, unë të dëshmoj që aji edhe me regulltarëve ka qenë gjithmonë të panishëm, në ka shoqëruar, e kujtoj vitin e kaluar që kemi pasur edhe një mbledhje të veçantë këtu në Shqipëri në nivelin evropian. Ai ka qenë i planishëm, ka premtuar meshin e shenjtë bashkë me ne. Unë të theksoj që dëshmia e tij ka vazhduar në mënyrë edhe në këto tre muaj të fundit, se mundja e tij ka qenë një dëshmi të veçantë për të gjithë ne, si ka përmbaluar këto moment të vështirë e sotë. Të gjithë kemi qenë të bashkuar për të duke lutur Zotin për shpirtin e ti, që aji dhe të vazhdoj duke betuar në një shpirtinore akoma për ne që dëfrojmë në këtë jetë, dëfrojmë në këtë kishë.
Dhe gjileta, humbja e Monsignor Lucian Agustini, një humbje e patitur, një moshë të të re, është një humbje vërtet e madhe për episkopatin katolik në Shqipëri, në një moment të veçantë, jenë ditin e mshirë e synore, ditin e shqiptim të sërëndë, ditin e mëntërimit martirëve. Pra, ju kërë partinuar nga afer në konferenci për zvore me të rejë. Për dhe të kam punuar në disa raste dhe për një kohë të gjatë për mërësinore, nësë dhe mështë në disa qështë që kishin bënë në konferenci një përshbore, në gjurën e shqyërësore, në përgjëtitë në ledhës komptare që bëhë para një viti Shkodër. është gati e ledhë për të që gjithë flasim mirë për personin pavarësisht nëse po fakticisht që i lënduar në shumë raste me gjallë të tij, por ajo që unë duhet të theksoj janë dy fakte. Jo aq një dyklas për personin e Monsignorit, por të dy gjëra që na dëshmojnë sot se kush ka qenë ai. E para punës, ai popull thjesht me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme për rreth katedralit para Monsignorit. Unë kam qenë disa dikamesh gjatë kohës që janë bërë homajët. Shdo natë katedrale ishte plot me njerës. Huzaria plot, mekja plot, njerës dhe gjithë ditës. Kjo dëshmon pranin e një barim që di ka qenë të popullin e ti. Kjo ishte e prekshme. Kleri i djeqinës të sisatës, motrët dhe meshtarët, rezultarët me një dignitet dhe një dikët, me një dignitet dhe një angazhim të jashtë zakonshëm për të admiruar edhe në përpet, në kretë në të admirimin tim si në shtarë edhe pse një diocezi tjetër, por kam mundë të konstatoj se në përpet kanë qenë të mërët në njëshën dhe kjo ka të regu se për sëri i kanë shpërgri Monsignor Agustinit atë që ajë ju ka dhe në tyre. Pa dashur të zgjatëm shumë, sepse thashe dhe një herë që të popullin që përpërë dhe të fërë dhe të mirë, por këto dy shenja mu më danë kushtyve dhe më bënd të mendoj që aji i ka dhënë shumë dhe që e zisë. Por vesh asaj që ka shkampinu dhe personalisht dhe të të një kohë të gjatë. Në vëtë, Lucian Agustini nuk është gjithë dhe që e zinë e Sapës. Këtu ati që në refiri të anë vetës pasë vitë të shë si i pejgjë. Lucian Agustini parë që të nori për dhe Sapës ishte vitit e gjata në Shkodër, akoma më parë në Kosovë, në Kroaci. Do të kujtoj një rast të veçantë, një vit të veçantë për Shqipërinë, një veçantë për Shkodrën, ku në vitin 97 ishte një krizë sociale, një shpërfimi. Në komunitetet e të parë kishte njerëz që donin të ndjenin urrejtjen e ndërvesimeve në komuniteteve, e Monsignori ishte një vetëtarë si familitar i Shkodrës aso kohë, që i paraprit të rreziku dhe ndaloj këtë përqare e vlazërore në besitarëve të musliman krishtar katolike të jetë. Unë e kam këtu tani nga ortodoksi, nga Shkodra, Andon Gjonej, i qili është në Sëben Medus, Po, qëse ko ishte në Shkodër dhe vëpet mund të na kemi dëshmoj të këtë elementit të këti barinë që në na e që e ka nëmë që shemë të mirë që të arruzin e ka kultivojnë bashkjetetën vazërore me sfejve dhe skomunitetet dhe të ruajnë atë harmoni që Zotin a ka dhuruar. Ashtu që kose e tha e të mdavidi me të vëtet unë kujtoj me shumë madhë dhe një 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 të këtë veçantë kurajnë e ti dhe fencin e pisinës dhe të vëheqës që t'ishte që në atë kohë kurende nuk ishte pisto, pra kërën e bëjute e ka bërë në gjdo dojë dhe tyrë, në gjdo dojë pozicionin kështatë që në një bulonte, në një të veçanë në 97, kur forcët e ETA në Shqipëri, pizit nga Shkodra e tolerancës fetare, mundonin që të fusin nga tretë mëse tre komunitetës fetare, kujtoj me shumë malë në 97 në 3.000 që u bë gjatë muajve të verës që kujtoj me jetin në gjami, pasaj të punoj me lutin e kishën katolike dhe në kishën ortodokse, në momente shumë prekshme të cilat krapër kramë, më që janë Luciana Augustin, ato ishe famojtar i famovitë shënështjetin të Shkodrës, bashkë me Prishtin Ortodoks të Shkodrës, atë Aleksandr Petanin, dhe me tim e Shkodrës e të kohë Hazir Hafiz Farik Hoxhën, gjenin krapër krapë bashkë dhe primin pokun, ku në gjithë moment që atë e që një plumë qorë, dhe më do një plumën shumë pa dhe që në të në këtë të në të në të jetën. Pra, me malë dhe sot u të rezultatë me varimin e ti, që jo vetëm këtë person dhe të mungoj dhe qëtë që sapë që talë, familjarëve të ti po se po, por edhe me që kishë ortodoxe që më të harrojnë në të shtatën, po të kujtojnë që ishe në komision në komunizmit, të kishës katolike në Shqipëri dhe ai ishte në mos nosha shumë e tjesë marrës personalisht, po ishte personalisht organizuës i katimeve që bërshin mes dy kishave, kishës ortodoxe ose që ai Shqipëri dhe kishës katolike. Dhe të të jemi një njëllë, të ka të në bukët tona dhe të ngele që po në shemu të të rinjituar të gjithë në të qëntarët në Krishtin, shëndruosin tonë.